habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso bisha agoostna waa shan sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee magaalada Jigjiga.
Kolleyko sababta kadhisteena waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaalada goobihii dowladda u sharci daraagii magaalada ku soo galeen weerka uga qabtay markii ay ku gadoodeen ciidankiina waxbad ku furay.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
nin dallaansan inuu duuqayay doqontu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugula cayroobo ha u daydin deeqii alluu duuc ka sugayaay.
qodobadaas iyo warar kale oo caalamka ku saabsan iyo soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. laba ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa maanta ciidamada dowladda soomaaliya ay ku toogteen magaalada muqdisho kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada, waxaana la sheegay in uu baxsaday mid saddexaad. toogashadaasi kadib ayaa wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya daahir maxamuud geele waxa uu sheegay in ciidamada amniga ay dileen raggii ka dambeeyey dilkii maalintii talaadada loo geystay maxamed maxamuud sheekh cali oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha dhallinyarada hal abuurka ganacsiga, gacantana lagu dhigay gaarigii iyo hubkii dilkaasi lagu geystay. warkan wasiirka warfaafinta ayaa lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda soomaaliya ee soona.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in kooxo hubaysan ay xalay saqdii dhexe weerareen baabuur kolonyo ah oo gelbinaysay safiirka Mareykanka u fadhida dalka Bangladesh, Marshia Bernicat. danjiri Marshia ayaa ka soo baxday xaflad sagootin ah oo xalay magaalada caasimadda ah ee Dhaka loogu sameeyey nin madax ka ahaa hay-ad NGO maxalli ah. bayaan laga soo saaray safaaradda Mareykanka ee magaalada Dhaka ayaa lagu sheegay in baabuurtii gelbinaysay safiiradda ay weerareen rag hubaysan oo qaarkood saaraa mootooyin agagaarka degmada Maxamed Dambuur. safaaraddu waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ka soo gaarin weerarkaasi safiirka iyo ilaaladeeduba, balse ay waxyeello soo gaartay laba baabuur oo ay safaaraddu leedahay. kumanaan arday ah ayaa toddobaadkii hore ka mudaaharaaday dhibaatooyinka dhinaca taraafikada ah ee ka jira waddooyinka magaalada, balse lama oga in weerarkii xalay uu xiriir la leeyahay mudaaharaadayaashaasi.
madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqo la doonayay in lagu dilo oo ay ku lug lahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana uu ku eedeeyay Mareykanka iyo Colombiya inay ka dambeeyeen weerarkaasi. khudbada maalintii Sabtida ah laga baahiyey telefishinka ayuu Maduro ku sheegay in wax walba sida hadalka uu yiri ay ku jiraan garabka midig, isagoo ku eedeeyay in shirqoolka laga soo maleegay waddanka dariska ah ee Colombiya. waxaana uu sheegay in Ilaahay dadka iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay ka badbaadiyeen in la dilo. Maduro ayaa yiri diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayaa igu soo socotay, laakiin waxaa jiray gaashaan jacayl, isagoo sidoo kale yiri waxaan hubaa in aan noolaan doono sannado badan oo dheeraada.
dhulgariir xoog leh ayaa ruxay jasiiradda Lombok ee dalka Indoneesiya toddobaad kadib markii halkaas uu dhulgariir kale ku dilay 17 ruux. hay-adda jiyolojiyada Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariir axaddii maanta ka dhacay Indoneesiya uu lixaadkiisu la ekaa 7.0 cabirka dhulgariirada. mudiya Ariyani oo ka tirsan dadka ku nool jasiiradda Lombok ayaa v o eda u sheegay in markii uu dhulgariirka dhacayay ay isaga iyo dad kale ku sugnaayeen masaajid, balse markii dambe ay u yaaceen waddooyinka. dhulgariirkii toddobaadkii hore halkaasi ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay 17 ruux, hase yeeshee lama oga dhulgariirkii maanta ka dhacay dalkaasi Indoneesiya in uu geystay wax khasaare ah iyo in kale. jasiiradda Lombok ayaa ka mid ah jasiiradaha loo dalxiiska tago ee ku yaala dalkaasi Indoneesiya.
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay shaqaaqooyin ayaa maanta laga soo sheegaya magaalada Diridhaba. Waa Diridhaba ee dalka Ethiopia oo u dhexaysa Soomaalida iyo dadka Oromada ah. Ugu yaraan hal qof ayaa la sheegay in la dhaawacay. Arintan iyo xaaladda jigjiga ayaa Nuur Bukhaari studiyaha ugu weheliya uu ka wareystay Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Diridhaba, kana mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee ka qayb galay shirkaasi.
Maanta magaalada Diridhaba xilli barqankii ay tahay ayaa dhalinyaro qoomiyadan Oromada u dhowtay deegaankan Diridhaba dega ayaa wiil Soomaale ayay tuuri ku dhufteen. Xoogaa qabashada halkaa ka bilowday, laba aqalna way gubeen oo Soomaalidu ay leedahay, iyagana waxbaa laga gubaalayu yiri. Markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii besha joogay iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen. Adigu arrintii ciidanka federaalkuna u yimi militarigana magaalada uu soo galay booliiskii federaalkuba. Marka waxaa la dhexgalay, xabadan waa lagu rirfiday si loo kala fogeeyo. Xaaladuna hadda intaan ognahay aad bay u degan tahay.
Waayaha marka shir baa ka socday maalmahan magaalada Diridhaba, shirkaasi maxaad kaga hadasheen? Natiijada ka soo baxdana maxay tahay?
Shirkaasi waxaanu kaga hadlaynay muddo hadda muddo aada u dheer oo bilo ah, muddo abda waanu joognay. Odayaashii deegaanka iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii ayaanu ahayn. Shirkan aanu ku baaqnay Diridhaba la isugu imanayo, waxaanu ka soo saarnay, waxaanu markii u horreysay kala ka ceshanay oonu kala noqonnay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala noqonnay oonu ka ceshanay dowladda federaalkan. Waxaanu u sheegnay laga bilaabo daraato inuusan madaxweyne sharci ah, uusan waddanka, uusan madaxweyne, uusan ka ahayn baanu iclaaminay, oonu ka soo saarnay, oonu shirka xiis ku iclaaminay. Arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday jigjiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay. Dowladda federaalkii ma aysan u dagan nugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan beriti waxba ka qaban karin baa dhacaya. Intaysan dhicin ka hortaga way dhayalteen hadalkanagii maantay hayaan. Wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan waddanka uu joogay ummadda uu ku sameynayay, maanta dadkii Itoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isu nadadaynayay ayuu maanta waxaa weeye waa la dhacay, hantidoodii waa la dhacay, dhiigoodii baa la banaystay, waa la laayay, aasa loo laayay, wax alla wixii hanti ay lahaayeen amba amxaara ha ahaadaan, tagree ha ahaadaan, oroma ha ahaadaan, ha ahaadaan, ilaah haduu ku rahay wraaga ha ahaadaan, hantidoodii maanta nin bakeyri ka haystaa ma jiro. Waxaa weeye dhibaato fara badan baa ka dhacday cagta xamar ilalaqada ka dhacday jigjiga xamar iyo Hargeysa xilliga dagaalada sokeeya ma aysan ka dhicin.
Waa gartay, laakiin ugaas dad badan oo gobolka kasoo jeeda ayaa dhaliilay in ciidan militari ah ay gudaha u galaan magaalada jigjiga. Marka idinka ma aragtay dadkiinaan ku shiraya magaalada Diridhaba, sideed u aragtaan in ciidan militari ah ay magaalada farageliyaan?
Anagu dowladda federaalka waanu dhaliilnay, waanu dhaliilsannahay. Dowladda federaalku mar hore ahayd waddankan inay ninkan qalaab in laga qaado. Waddankan waxa dastuur la yiraahdo iyo wax sharci leh oo ka jira ma jiro. Isaga iyo rabitaankiisa ayaa waddanka uu ku shaqeeyaa way og yihiin. Dowladda federaalkuna waxa weeye dhibaatooyin iyo go-aamo asaga uu wato oo uu amrigiisa ku dheereysanayo ayuusan doonaya inuu sameeyo. Arrintaas si nabadgelya oo ay kaga hortageen. Markii ay ka hortageenna waxaa weeshta caruurtii reebeed ee Hegel lalahaa iyo ciidan liyopolis ah oo darcada u xiray iyo kuwa hogaysanba uu ku weeraray. ciidankii milatariga xabad qosh ma ayna siin, mana ayna ku diyaar garoobin niman dagaal iyo weerartoona mayna ahayn. In waxaa weeye wixii uu doonayay sharci darrada uu ku doonayay intuu baarlamaanka shiriyo in arrin shacabka aan ka imanin oo rabitaanka baarlamaanka aan ahayn oo isaga cindigiisa uu ku dheereysanayo inuu ku dhawaaqo unbay ka hortageen. waxaa weeye waddankan waxaa weeye haddii xornimo uu qaadanaya cabdi maaha kii ummadan xornimo u horseedi lahaa, maaha waa kii baabi'iyey ururka oo aan las ninkii baabi'iye weeye, shacabka ninkii baabi'iye weeye, calankii Soomaalida asaanta u ahaa ee inta yar ay kaga qoreyd calankii kilka shanaad ninkii baabi'iye xasha ku bedelay weeye. wax walba oo sooma ninkii shalay Itoobiya nimadan ku faanaya weeye eelahaa anigu Itoobiyaan baan ahay, Soomaali miyihi buu ahaa. marka iminkana maaha Soomaali maaha meel calankii Soomaalidu la soo baxay oo meelo badan ku kasuray. Soomaalina dam uma aha cabdi oo alaf iyo dadka deegaanka degana dam uma aha.
kaasi waxa uu ahaa suldaan Fawzi Maxamed Cali oo isagoo ku sugan magaalada Dirdhabaax, kana mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, oo khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Bukhaari.
Haddaba sida aad wareysigaasi ku maqasheen, meelaha la sheegay in la bilalqaystay maalintii shalay waxaa ka mid ah dhismayaal iyo hoteello ku yaalla magaalada Jigjiga. idaacadda v o a waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga oo lagu magacaabo maxamuud xaaji cabdiraxmaan maxamuud shirwac maxamuud shujaac oo sheegay in la bilalqaystay hoteel uu magaalada ku lahaa. isaga oo jooga dalka Imaaraadka Carabta ayuu Jacfar Kuukaay ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
bismillahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum, waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha idaacaddiina qiimaha la idinka, waan idinka mahadcelinayaa. walaal, waa saad sheegtay, hoteelka City Grand Hotel oo ku yaala Jigjiga muddo 2 sano barki ku shaqeynayay ayaa waxaa dhacday in la xiray hoteelkii si khalad loo xiray. hadda muddo 11 bilood ayuu xirnaa. maalin dhaweyd oo hadda laga joogo muddo 2 week ayaa waxay soo gaartay hoteelkii mar baabuur ciidan inta loola yimid alaab laga gurtay. hadda ugu dambeynna qallaasihii ka dhacay shalay magaalada Jigjiga ayaa saameyn toosa ku yeeshay. waxa ayaan daraa inaan hore baan uga hadlay arrimaha ka dhacay kililka shanaad ama kililka Soomaalidu degan tahay Itoobiya, khaladaadka ka dhacay in laga taxadaro oo aan dib loogu soo celin waxyaalaha qaarkood oo ahaa ibeks lagu sameeyey reer meesha degan amaba dadka siyaasiyiinta ama shaalka dowladda xidhan ay kula dhaqmeen. hawsha waxaan islahaa intan way dhaami doontahay oo markii hore cashi laga qaatay, laakiin nasiib darro may dhicin. shalay hoteelkayga lagu abaristay iyo xarumo kale fara badan oo Jigjiga ku yaala, marka suu dhanna waa la boobay si lay sheegay, waana la tijiyay.
waxaad ii sheegtay in intaanay rabshada shalayto dhicin hoteelka alaab lagala baxay.
haa,
waya cidda shalay boobtay ee aada sheegayso waayo?
walaalow, dee horta anugu meeshii ma joogo, waxaan la hadlayaa dadkii qaraabada iyo ehelka meesha deganaa. waxay ii sheegeen dad fara badan oo sida u socda mooryaanta wax loo yaqaano ama burcada, oo ayaan daro ay dhex socdaan dadkii lii booliska ahaa ee la rabay inay noqdaan dadka inay nabadgelyo ilaaliyaan, ayaa hoteelka galay, boobay alaabtiisiina soo gurtay. markii dambe markii ay gudaha galeen alaabtii dhammaysteenna dhulka soo dhigay wixii hoteelka mataqaanaa nal ama ahaa mataqaan muraayad iyo albaabo la
jabiyey. sidaad sheegtayba adigu meesha ma joogtid oo dad baad wareysatay, innagana ma xaqiijin karno sida hadda aad sheegtay in ciidamo liyu booliisa ay ku jireen, laakiin burburka aad sheegtay in loo geystay ama burburinta loo geystay marka laga soo tago in la boobay hantidii hoteelka tiilay, intee bay la-eg tahay khasaaraha soo gaaray dhinaca burburka?
horta walaal, hoteelku 11 bilood buu xirnaa, 11 bilood gudaheeda wixii ka dhacay awlumaan anugeyn waan ka maqnayn, oo sidii aniga hadda ka hor markii la xiray laga tarxiilay hoteelkayga, kadib waa laga raaligeliyey madaxweynaha dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar, fadhi baan yeelanay, hadallo fara badan baan dhexmaray, kulamo fara badan iyo telefoonaas u dhaafsanay. waxaan sugayay inay marxaladaas aan ka gudubnay, oo aan sugayo un waqtigii hoteelka la furi lahaa magdhowgeygan aan heli lahaa aniga intii la midka ahayd waqtigaa dhibaato soo gaarnay. hadda 11 bilood laga soo gudbay, alaabta la qaatay xoogeed intii ma garan karo, laana 11 bilood gudaheed waxyaalo fara badan ayaa hoteelka laga qaadanayay, marna waan ka warhelayay marna
adiga hantida ku tiilay ee aad ka warqabto intee bay la-ekayd?
walaal, hoteelkan wuxuu ahaa hoteelka muxuu ahaa kililka shanaad ama mataqaana regionkan Soomaaliyeed number 1 ka ah, waa the only 5-star hotel buu ahaa ee ku yaala Jigjiga. hantida hoteelka gashay walaal lacag $1 million ka badan weeyaan, marka laisku daro dhismihiisa iyo agabka dhex yaalla. hoteelka wuxuu ka koobnaa jif iyo restaurant cafeteria, iyo wuxuu ka koobnaa howlal shirar qaybo fara badan oo ayuu mataqaana iskugu jiray. dhammaan wixii hoteel laga rabay standardkaas wuu lahaa, ama ha noqoto dukaamadii, saaloonadii ragii dumarka.
hadda dabcan waa aad baan kuu fahmay. hadda dabcan xogta lagu siinayo kasakow dunidii way horumartay oo teknolojiyad baa jirta, waxaan qiyaasayaa in sawiro ama muuqaalo laga soo duubay hoteelkaaga ay kusoo gaareen. muuqaalka ama sawirka hadda aad ka bixisay ee quruxda badnaa iyo kan hadda aad helayso, maxaa farqi ahow u dhexeeya?
walaal, hoteelkan kasoo tegay iyo maanta dhismaha taagan dad kale oo kala duwan yahay iskala tan baan moodaa markaan u barbardhigo qaabku ahaa. Inkastoon hadda sawir rasmiga ka haysana waxa la ii soo sheegay uun tahay, sababtuna aan u celinay maadaama nadkii uu ka go-an yahay since ilaa shalay markii dhibaatadu bilaabantay ilaa hadda wax intarolo ka jira meesha ma jiraan. Marka hantida boobka loo geysanayo xoog buruntii ahaa mid wuxuu ahaa masif oo hal qof iyo labo qof ama tobanaan qof maaha, waa boqolaal qof oo yaacaya yani hotelku waaba tusaale guryaha saas lagu sameeyey, wax la gubay iyo wax la dhacay. Uu ka mid yahay guriga aabahay oo shacab gurigii uu ku noolaa nasiib wanaag isagii iyo ciyaalku ka maqnaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Xaaji Cabdiraxmaan Maxamuud Shujaac oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga. Waxa uu la soo xiriiray idaacadda V O A isaga oo sheegay in la balanqeystay hotel uu ku leeyahay magaalada Jigjiga. Waxaana uu khadka telefoonka isaga oo jooga magaalada Dubai uu ugu warramayay wariyaheena Jacfar Kukaay oo ku sugan Washington.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan dhacdada ka taagan magaalada Jigjiga. Shaqaaqooyinkii shalay ka dhacay magaaladaas Jigjiga waxaa kale oo aan ka wareysanay mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga kula xiriiray Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Ethiopia, waxaana uu weydiiyey khasaaraha ka dhashay qulqulutooyinkii shalay dhacay.
Khasaaruhu say u dhacaan iyo sidii uu heerka u gaarsiisan yahayba waan kuu sheegi. Dad aad u badan baa dhintay, dad ugu yaraan 29 ruux way nafbaxeen. Kolleyto sababta kalisteena waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaaladii iyo goobihii dowladda si sharci darra intay magaalada ku soo galeen skwerka uga qabtay. Markii ay ku gadoodeen, ciidankiina wax xabad ku furay. Markii ay dhimasha timid shacabkii wasiir laba gadooday, iyaguna dhammaan waan sidaan ognahay magaalada Jigjiga kolley qoomiyadaha Ethiopia way wada degaan, boob iyo dhac iyo dilba waa lagu dhaqaaqay. Marka khasaare aad u weynna kolley uu ka dhacay.
Sagaal iyo labaatanka ruux ee aad sheegtay ma kulligood Soomaaliba mise waxaa ku jira dad kale oo qoomiyadaha kale ee dega Jigjiga ah?
Way isku jiraan 8 baa qoomiyadaha kale, inta kale laakiin waa Soomaali.
Wararka qaar waxay sheegayaan in dadka dilay ay ahaayeen ciidamadii deegaanka, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Lee Police oo dharkoodii inta bedeshay hubkoodii lasoo baxay oo rabshada ka sameeyey magaalada. Maxaa arrimahaasi ka jira?
Taas waa la xaqiijin karaa, cid kastaana way xaqiijin kartaa. Ta keliya ee ay ku guuleysteen ciidanka booliska gaarkii waxa weeyaan inay ammaantii sugaan. Hal xabada hadday booliskii tahay iyo haddii dadka shacabka tahayba wax horta shacab ah ama shacab haasku matala sida propagandooyinka loo dhigay ee wax xabada ah oo ciidan lagu ridayba ma jirto. Haddii la helo wax xabada wax dhanka ciidanka ku dhacday waa haddii waxa la sheegaya propagandadu ay run tahay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada dhabta ah, shacab gadooday oo ciidan xabad ku furay weeyaa shacabka dhintay.
Laakiin dadkii ma aragtay laga tirada badnaa sida oramada degta iyo uraagada ayaa la sheegay in aad beegsateen marka, iyo weliba in kaniisadaha qaar la gubay, soo ceeb idinkuma ahan haddii aad tihiin maamulka magaalada?
Xaqiiqadu waxa weeyaan dadkii markii la laayay ciidankii uu laayay shacabkii wuu gadooday, aadbuu u gadooday. Wuxuu dareemay in Soomaalinimo iyo dadnimadiisa la sidayo. Wuxuu dareemay ciidan kani inayna ahayn ciidan qaran. Colaad baa gashay, wasii laba gadooday, waayo markuu arkay maydkii hortiisa yaallay, dhallinyaro maydoo hortooda yaalla, iyaguna xaraaqii waxyaalo badan oon kollay fiicnayn sidaad u sheegayso way ku gadoodeen. Laakiin hadda alxamdulilah xaaladdu shacabkao dhanna ma ahayne in dhan oo aad u gadooday bay ahaayeen. Marka hadda alxamdulilah kolley wixii dhacayna xukuumad ahaan iyo ta federaalku iyo ta dowlad deegaankuba baaritaanki iyo wixii ka dambeeyey iyo qalabku qababta ay ku dhacday hawshan baan ku jirnaa. Intaasaan kuu sheegi karaa.
Shir baa ka socda magaalada Diridhaba. Waxgaradka Soomaalida ee ka qaybgalaya shirkana qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha dowlad deegaanka, sidaas daraaddeedna ay ku tageen ciidanka dowladda federaalka. Arrimahaas maxaad kala socotaan?
ولا هلكن دولد نظام حزب شعب صوت دورتي شعب دورش حزب كتيرة ميشة كتيرة شخصيات بيات براعة أو سكري كان سونين الحكومة تكلمان نقون كران ملحوينة أنا وتكلمان نقون كران هذا كلو حنفوش يا صاعدا هبدا عن تاجنا فيري طبعا إني بيباتوي كف صعدان بيباتوي إني كف صعدان طبعا يو كف صعدان وبيد لغو بيكتنا يو وريا بدل لغوبي خالف كيدا حق كيدا وكرادين كرتان مركا وحنفوش يا شركن فيري طبعا لغو قبطي للشيغ يو شركة كلفي إن ما أنت شعب في الصومالي ده قومية دخل كور كنام أي ما أنت صدع يكر ذان إن خاويا بندي كرنا مركا إن خاص وح معناه إن ده كنا كمان شيء جيتو عدي عوان إنسان من جرادة ده وبياشة وقاسي وحيفوا بواكين شروينه ده يعني كل جو كمان دهنا مركا عدي عوان إنسان هل كاتس يمان كرتا هل كاتس تكتو خيدي كرتا هل كاتس عبشة ذي يدب كذا أي كشيء كرتا
kasina waxa uu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Ethiopia oo khadka taleefanka ugu warramayay Nuur Bukhari.
galab fiid wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaan waa VOA wali waxaan ku jirnaa wararka xiriir kale leh dhacdooyinkii ka dhacay diridaba ee dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shacabka ugu baaqay in la dhowro la soo dhaweeyo dadka ka soo jeeda dalka Ethiopia maalin uun kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalooyinka jigjiga iyo diridaba Muuse Bihi waxa uu sidaa ka sheegay maanta mar uu ka hadlayay xafladda qalinjibinta dufcadii 17-aad ee ka baxda jaamacadda Camuud ee magaalada Borama oo ay arday ku dhawaad 900 oo arday ah ay dhammaysteen. Wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan noo soo diray.
munaasabada loo qabtay qalinjibinta dufcadii 17-aad ee ka baxda jaamacadda Camuud ayaa waxaa loogu dabaaldegay dhammaystirka waxbarashada heerka 1-aad iyo 2-aad ee jaamacadda oo ay dhammaysteen arday tiradoodu ku dhawday 900. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed ayaa sheegay in arday dhan 874 qof ay dhammaysteen jaamacadda kuwaas oo 102 ka mid ah ay gunaanadeen waxbarashada heerka 2-aad madaxweyne Muuse Bihi oo halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka qabiilada iyo qabiilka ku haya bulshada isagoo ka warbixiyay taariikhda la xiriirta isku dhacyada qabaailka ee dalka ka dhacay madaxweyne Bihi waxa uu ka hadlay arrimaha mandaqada iyo bariga Afrika waxa uu sheegay in gashay marxalada kala duwan
gobolka Afrika intii la doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia wuxuu keenay oo ku dhawaaqay fikrad aad u wanaagsan oo ah la wada nabdo hal la iskaashado hal la walaaloobo geeska Afrika ka baxday waatooda oo isla horaba Soomaaliland taa u taagnay abidba waa u taagnay haddana taa waa ku amreenayna waa la ogow waxa sa jira fikrad kasto wanaagsan oo kaanta waxa kor yimaada calqalada ama challenge waxaan raay ka rajaynaa challenge ka hor imaan doona iyo kuwa jira inay ku dhamaadaan si nabadgelyo ah oo xaq wanaagsan loo wada dhaqaaqo dawladda Ethiopia wadaaru charnahay charkaaga ilaahay baa ku dooray ma dooran kartid waxaan mar walba taagnaa nabadgelyo kula noolaano iyo walaaltinimo loo siman yahay oo midna aanu mid dulmin maanta hawsha weyn ku jiraana waxaan u rajaynaynaa wixii dhibaatooyin hortaagan ka yimaada gudahooda in nabad ugu dhamaato geeska Afrika wixii carqalad ka yimaada in nabad lagu xaliyo oo xaq wanaagsan iskaashiga ay ugu dhaqaaqo
gesta kala madaxweyne Muuse Bihi waxa uu bulshada Soomaaliland ku dhaqan oo dhan ugu baaqay in la dhowro lana ilaaliyo dadka ka soo jeeda dalka Ethiopia iyo sida uu hadalku yiri kuwa ka yimi Soomaaliya
halkan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliland oo dhan gees ilaaki gees oo koob ka tihiin waxa jooga dalka dad badan oo Ethiopia afka doonaya ku hadlo waxaan codsanayaa in dadkaasi ay amaan ku joogan dalka Soomaaliland oo aan loo dhaqmin si calaamad ah oo haday xaga wax ka dhacaan aan caadifada ina qaadin qofka dalka ay ku joogaa diin iyo dhaqan iyo dadiba waa maganta maganta wax xeer baan kale ku islaam iyo ku dhaqanba qofka dadka inar degan haday Soomaaliland tahay waa in nabadgelyadooda ay dhowraa xageena waa wax dhaqan haday ay dad cusub inoo yimaadaana dhinaca kasta waa laga soo talaabeen yaan baa laga soo talaabaya xadka laga soo talaabi karaa wadada badan baan leenahay mar walba waxa inoo balana in dadka inoo yimaada ee ama inoogu yimaadaan abaar ama qoraad ama si kale ganacsi ama wax tacliin ama xoola qabsi inaan ula dhaqanno si wanaagsan oo sidii marti loo dhigi jiray ah oo sidii maganta loo hayn jiray waxaynu aad soo dhaweynaynaa dadka waxbarasho caafimaad safar deegaan dalxiis inooga yimaada walaaladeenii aynu Soomaaliya isku hayn jiray markana Soomaaliya Soomaaliya nahay waa dadkeenii sidii ay ku yaadaan Soomaaliland iyagana waa soo dhaweynaynaa
madaxweynaha Soomaaliland waxa kale oo ka hadlay xaaladda tukareeq iyo waanwaanta socota
arinta anagu xukuumadda Soomaaliland leenahay waxay culimadiisi iyo labadiisi gore iyo waxa yaqaankiisi iyo ardaydiisa oo nagu tiriyeen ay nabad ka raadin arnaa waa qaadanay nabad ka raadin way dhaafto way adkaatay waxa imika dhexda xadintii ku jira eegad iyo eeyuuda iyo safareed dowladaha waa weyn oo mar walba anagu imika raakaran kale waxaan la taaganahay xabad joojin maxabiisayno sidan waxaan u hayno in loo ogaado dadka halkaa joogan wixii humanitarian inoo loo sameynayo in dadkaasi dhibaato danba iyo qaxaari gelin baan u diyaarinaa haddana Soomaaliland lahay caalamkana waan u sheegnay haddana fagaaraha waa ka cadeynayaa waxaan ka rajaynayaa walaaleyda Soomaaliland Puntland iyo Muqdishana in ilaahay taato
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
hada wanaagsan nahayaan dhagaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqleysaan waana 5ta bisha agoos sanadka 2018 idaacadda waxaad daadihinaya Nuur Bukhari iyo anigoo ah Aashi Ibrahim haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa waayadan ay ahayd meel ay ku tartamaan wadamada ku hormaray dhaqaalaha dunida ee Mareykanka iyo Shiinaha waa goob istaraatiiji dhaqaale u ah dunida sidoo kale tana saldhig military u ah howlgalada dhinaca maritaanka biyaha badda ee bariga Afrika taasi ayaa keentay inay ku kala tartamaan labada wadan ee Mareykanka iyo Shiinaha oo maalgashi dhaqaale iyo saldhigyo military ka sameeystay Djibouti hadaba tartanka labada dhinac ayaa sal u noqday in Djibouti ay noqoto meel mararka qaarkood la isku qoraansado labadaasi dhinac shalay oo la joogay Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir saddex geesood ah oo u dhaxeeyay Djibouti Mareykanka iyo Shiinaha waxaana looga hadlay in aysan noqonin Djibouti meel lagu tartamo oo kaliya balse ay ka muuqato maalgashiga dhinacyadaasi waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan uu marti noogu yahay Ilyas Muuse Dawaale oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Djibouti mudane Ilyas soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawow
Assalaamu alaykum dhawahay walaashay
mudane wasiir bal waxaad iga warantaa kulanka maanta soo xirmay waxa uu ku saabsanaa ugu horeyntii iyo waxyaabaha kulankan saddex geesoodka lagu soo qaaday
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weey walaashay sidaad ogtahayba Djibouti waa dalka afrikaanka ee maalinka maanta ah ay labadii ciidan ee labada awood ee adduunka ugu weyn sida loo ogyahay maanta ee Mareykan iyo Shiina ah ay ku wada kulmaan oo ay saldhigyo ay ku leeyihiin xilligaasi calaamadaasi iyadoo si maaragtay Djibouti ay gaar u ah waxaa haddaba baryahan dambe aan ogeyn bay ahayd amboolise aan la baqla amba jaraa'ida qaarkood laga qoraa inay labada dal ee waaweyn dhaqaale iyo leysa dhinaca militariba inay siyaabo qaarkood ay isku khilaafsan yihiin amba isku dhaafsan yihiin annaku ogtooda tijaarada ka dhexaysa iyo la sabaxa ka jira afrikadana aada muddo inay maaragtay nimba oo ka kale uu ku cambaaraynayo amba uu ku canaananayo uu leeyahay si khaladaad wax uga maaragtay danaynaysa afrika oo xilligaas ay tartan amba xirgof dhexdooda aad moodaa inaa marmarka qaarkood la dareemo sida jaraa'idadu ay u qoran yihiin Djibouti xilligaas iyaduna arrintaasi kulley badeed meel bay iyaduna ay ka quseynaysaayo calaamadaha meesha la soo qaadanayo waa taa weyaan oo la oranayo Djibouti dad aan la isku keenin bay isku keentay sidee talo ay u badbaadaysaa annaka fursad bay noo noqotay inay haddaba labada dowladeed ee waaweyn hay'aduhu think tankada ugu waaweyn ee maaragtay dowladaha labada dowladood la kala taliya ka dhigtaan fursad ay Djibouti ku wada kulmaan ay kaga hadlaan arrimaha saddex geesoodka ah oo xilligaas Afrikan ay ku jirto fursadu de maanta qaali bay ahayd. Labada dowladood iyagu ay mid kale wax ku canaananayay afrikadii arrimuhiiyagu ay qusaynaysay aanan waxba laka weydiin amboolise aanan waxba laka soo qaadinba waxay maanta fursad haydeed inaan anaguna aan fahamno amba aan fahamsiino sida afrikada caam ahaan iyo jabuuti khaas ahaan waxay qabto iyo ilaaqaadka ay jeceshahay inay labada awoodood iyo labada dal ee saaxiibka inay anaku rabitaanka iyagu iyo aan rabno amba aan jecelnahay labada dowladood ee awoodda intaa la eglana ay u noqoto meel ay waxyaabo qaarkood ay ka wada tashani karaan amba ay wax ka wada qaban karaan afrikadana dan u ah xilligaas
way
fursadnaba ay maanta aan helnay ahayd waa arrin maanta un kow ah oo laku ballamay inaan haddii toole halkaa iyo meel ka fadhiisa lasii gaarsiiyo jabuutina ay noqoto calaamad wax wada qabsiga labada dowladood ee ugu awood weyn adduunka maanta oo meeshan wada degan faa-iido jabuuti ay ka muuqani lahayd inta ay dhibaato jabuuti ay ula iman lahaayeen dabcan annaguna waxaan nahay dal kolleyba deed xor ah annagu inaan maaragtay madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo diblomaasiyadeedu sida ay u jihaysan tahayba ay tahay inaan si madax bannaan ciddii aan wax la qabsanayno aan la qabsanno aanan ogolaan inay midba midka kale amboolise dowladaha kale inta halkaas aan martida noogu ah wax wanaag ay ka wada qabtaan mooyaane wax maratay halkan dabcidba cid aynan ku dhibaataynayn.
Bal haddii aan ku su-aalo, maadaama laba quwadood oo dhaqaalihii dunida iyo milatarigi dunidaba ku tartamaya ay yihiin Shiinaha iyo Maraykanka, labaduna saldhigyo milatari iyo kuwo dhaqaalaba ay ka abuurteen dalka Jabuuti, culays intee la-eg ayaa dowladda Jabuuti ay ku haysaa? Haddaan ku su-aalo bal aniga mar kaleeto, tartanka labadan dowladood u dhexeeya, culays intee la-eg ayaa idinku haysaa idinka laftir kina maadaama aad tihiin dhinaci saddexaad oo haddana labada dhinac bay u kala tartamayeen?
Wallaahi da runtii waxaan qoranay culays annagu aan saacadda aan joogno oon dareemayno amboolise ay nagu hayaan ma jirto. Waa dalal aan saaxiib nahay oon in badanba saaxiib soo ahayn, waa dad iyo dal aan ilaaqaado wanaagsan aba aan la leenahay. Annagu xilligaasi siyaasadeedu wato mar walba dhexdhexaada oo saaxiibnimo iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa. Ilaahay annaga meesha una dhigay baa ah oo noqotay meel halbowla ah oo adduunka looga wada baahan yahay. Xilligaasi mas-uuliyad baa naga saaran badan cas afkayga aan fadhino, maadaama ay dana badan lagu wada qabo inaan cid aliya ciddii danteennu ay naga wada dhexayso aan isla wada fahmayno aan si iyadiyo xalaala aan maratay aan waxla qabsani karno.
Waa garta
ay loogin in xilliga budhcad badeedkii iyo lese waxaanay terorismigii iyo lese mandaqadani aan ognahay iyo sida ay u jilicsan tahay amnihaan inaa wax wada qabsi lakaga baxay dhibaatadii weyneed ee budhcad badeedku uu ku hayay badahani Indian Oceanka iyo lese ilaa iyo lese intani maaragtay badda cas baabalmandab halkan laga galay ay tahay. Xilligaas wax culays anagu uma aragno. Waa dalal aan saaxiib nahay, waa dalal aan ilaaqaad dhinac walba aan leenahay, waa dalal aan isleenahay. Wixii mas-uuliyadeeda anagu aan ka jawaabayno, iyakana aan ka rajaynayno oon ka helno wax alleya wixii aan Jabuuti isleenahay, dalka Jabuuti iyo dadka Jabuutiba inay faa-iido ay uga dhalato hadduu Ilaahay na gaarsiiyo.
Waad mahadsan tahay dhegeysta ayaa qadka ku jira. Haddaan bal ku hormaro dhegeystaha Sweden naga soo wacay, walaalow soo dhowo magacaaga ee ku bilow iyo ay su-aasha aad rabtid inaad weydiisid wasiirka dhaqaalaha dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale.
Asalaamu calaykum, magacayga Cabdiqaadir baa laydhaha, waxaan isku noolahay Sweden. Waxaan rabaa inaan mudane wasiir weydiiyo laba su-aalood oo dhaqaalaha ah iyo hal su-aaloo siyaasada. Anoo ku bilaabaya labada su-aal ee dhaqaalaha, mudane wasiir, su-aasheedu waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in waddanka Shiinuhu inagu leeyahay diin aad u fara badan, diintaas sida lagu bixin lahaana ay u baahan tahay waqti. Waxaan la soconaa Sri Lanka oo iyadoo diin lagu lahaa adoo sanadihii 8 u dambeysayna loo dhisay dekedda Hambantana oo ku baxaysa 1,300,000. Waxay dayntii markii ay iska bixin weyday Shiinaha ayaa la wareegay dekeddii. Markaa dekeddaas wuxuu haysanayaa Shiinuhu 99 sano oo diinta ku bixinaya. marka mudan weyn si muujashay dhowr ay soo taasta labaadna waxa weeyaan bishii na soo dhaaftay Djibouti Port Free Zone Authority laga dhisay wadanka Djibouti wadankeena waxa ku baxday dhaqaale aad u fara badan waxana la yiri waa free trade zone oo wax lacag oo laga qaaday oo cashuur ma jiro lacagtii lagu dhisay sidee bay nagu soo gali kartaa waxa geebay aan faa'iidada ka helayna maadaama lacag ku bixinay oo wixina u free yahay gaashayda labaadna waa
mudana wasiir hadaad u jawaabi kartid wiilka soo muwaadin reer Djibouti ah Sweden naga soo wacay
waan salaamayaa ninka walaalkay ah ee reer Djibouti ah diaspora ayaga ay halkaa jooga su'aalaha uu soo dhigayna waa su'aalo qaali ah oo meeshooda yaalla waxaan uga jawaabi si sahlan baan uga jawaabi annagu og meeshii aan ka dhignay 40 sanadood ka hor iyo maaragtay sanadadii dambaba xilligaasi waxaan annagu garanay inaan halkaa uu Ilaahay na dhigay wixii faa'iido aan ka soo saari karno aan ka dayno halka uu Ilaahay na dhigayna waxay noqotay inaan hadaba aan isticmaalno qaaradda Afrika halka aan kaga naalno oo strategic ah dhinaca logistics-ga iyo leste bayacmishtarka iyo dhinaca baananka inaan horumarino annakoonan halmaamayn industrialization-kii iyo sawixii la halmaama dad waxaa soo ku dhan Djibouti dakhligana galaya wax bishaaradeedii iyo nolol maalmeedkayagii in ku filan amba aanan marmarka qaarkood aan gaarin ayaa soo baxa sidee baa hadaba dadka inta maaragtay reer Djibouti ee dhalinyar u badan aan shaqooyin ku abuuri lahayn waa walwalka koobaad ee mar walba nahaya haddii ay noqoto madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid ama ciddii Djibouti u damqanaysaba waxay keenaysaa inaan amaahyo qaarkood aan dalbano amaahyada aan dalbanayno waa inay noqdaan kuwa midhadhal ah midhadhalkaasna xilligaasi waa qorar waa telecommunication waxay quseynayaan free trade zone-ka iyay quseynayaan iyolose arrimahaasi aan isleedahay waxba la ka madadaalin karaya hadaba lacagtaasi waa lacago maalgelin meelo dhaqaale akaabooyin dhaqaale galaya oon jecelahay inay lacagtaasi ka soo baxdo lacagahaasi ilaa iyo imika wax cilada oon kala kulmayna ma jirto waxaan ognahay hadaba qorarkaasi haddii aan dhisno inay horumar kale iyo lese talaabo kale oo kasii ballaaran ay na gaarsiini doonto
waata
keenaysa inaan doondoonno ciddii naga caawin karta meelihii ay Djibouti ay uga baahnayd horumarkeeda inay ka gaadho shiinuhuna wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee kaabayoonka dhaqaale maalgelinta nala sameeya Sri Lanka way jirtaa arrintaas laakiin waxaad og tahay waa meel qoorkaasi meel cidlaa iskaga yaal buu ahaayo waxaan annagu dhabarka aan ku hayno suuqa intaa la eegay Afrika in la eeg maahayn waxa uu ku hayay waxa kale oo hadaba in aan ognahay annagu foorarkan aan ka soo shaqaynaynay soo dhisaynay waxay faa'iido keenayaan iyo waxay keeneenna waan ognahay wax Sri Lanka u dhigmo kale annagu maahayn waxa aan martay aan wadno waanan ognahay laakiin mid baan sheegay haddii imika lacagtii ay amaahatay dalka ay ugu bedeshay inay foorkii 99 sano lagu siiso waxaan ognahay dalal kale oo macal afrikada iyo lase Djiboutiba ay ka mid tahay annakoonan amaahan lacag shirkad private oo dibad ka timiday maalgelin aniga waxaysanayo tiraahda inaan dhulka ku siino muddooyin dhaadheer oo xilligaasi 30-40 sanadood waxaan xasuusinayaa inaan ka walaalkaya foorkii hore ee Djibouti waxaa ku dhex yaalla bulk terminal wixii loo odhanayay bulk terminalku waa waxani qamadida iyo arrimahan ee la oranayo in fertilizer-ka la oranayo ee adigu aan jooyday amba aanan ahayn package garayn isniin yaa lagaga dhaadhiciyaa maraakiibta waaweyn boorkaasi qaybtiisa waxaan siinay ahayd shirkad camuudi maaragtay midrock group la oranayo sheekh camuudi la oranayo maxamed xuseen alcamuudi oon u siinay 30 sanadood sidii uu uga soo ceshan lahaa lacagtiisa uu halkaasi uu ku maalgeliyey waa nidaam isaguna jira oo aad oranayso anigu dhulkaa baan ku hayaa lacagta adigaa gashanaya
maalgashi samay
qaarisiinaysaa muddo intaa xilliga ay joogtana waad isu celinaysaa wixii anigaa yeelanaya
oo magacyaal
bay leeyihiin dhinaca dhaqaalaha BOT baa la yiradaa BOO baa la yiradaa PPP baa la yiradaa iyo private public private namartay
partnership
baa lagu galaa waa wax dad iyaduna maskaxaan gali karta annakuse nidaamkeegu wuxuu yahay qoorkii Djibouti wixii maalgelina annaka u qaadanayna lacagta ama haddii ay partner nagu jirayna in hoose oo 30% ka yar weyn waxa aan
san waqtiga aad noogu yar marka
aan soo koobno walaashay Djibouti International Free Trade Zone sidaas la eeg weyn waxa maalgeliyay Jamhuuriyadda Djibouti
iyo shirkadda China Merchant Holding looranayo ee Hong Kong ku taala ee Shiinaha la galaya. Maalgelintaasi waa 300 milyan waxa uu ku kacayo oo annagu aan xilligaas leenahay 60%. 60% inta karana ay leedahay shirkaddaasi ay leedahay. Xilliga aan leenahay waxba lama qaadayo. Waxay ka dhigan tahay waa suuq cashuuraadka ka caagan oo tax free ah. Kama dhigna waxba maaragtay lama qaadayo oo bilaash baan ugu dhisnay dadkaasi soo degi doona ee ka baya cashuurayn doona halkaas. Waxaa ka dhisan bakhaaro warehouse yalba ka dhisan inay maaragtay dadkaas ay kareystaan u baahan yihiin. Maya dhul bay kareysanayaan oo warshado iyo keeni doonaan ay ka dhisi doonaan. Maya xafiisyo inay ka furani doonaan oo ay ka baya cashuurayn Afrikada iyo Shiinaha iyo Yurub iyo Mareykan. Meel ali meesha ay jecel yihiin. Shirkad Shiina oon maahin waxa loogu talagalay inay halkaas ay yimaadaan. Waa cid kasti oo adduunka daneynaysa Jabuuti inay ka faa'iidaysato halka ay ku taalo inay soo degi karto. Waa keeni doonta inaan warshadaynta Jabuuti aan horumarkeega sida ugu dhaqsa badan aan ku gaadhsiino hadduu Ilaahay na gaarsiiyo.
Intiina haatan ugu soo biirta dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhageystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale. Barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa maalgashiga iyo sidoo kale ku qoraansiga dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti oo u ah mid muhiim u ah dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kale militariga dalalkaasi. Way wasiirrada maatanta dhageysta kale ayaa khadka dhinaca dalka Mareykanka uga jira baya marka dhageystaha jooga waxaan siinayaa gudaha dalka Mareykanka bal su'aashaada adoo soo koobaysid wasiirka weydii.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xasan Shaqcali. Waxaan joogaa magaalada Chicago ee dalka Mareykanka. Asalaamayaa wasiir Ilyas iyo Sahara labadaba. Su'aasha aan rabaa inaan weydiiyo wasiirka asagoo mahadsan waxa weeye geeska Afrika waxaa wasiir ka socda sida la wada ogyahay isbedello waaweyn. Waxaadna moodaa isbedeladaasi inay durba saameeyeen xiriirkii Soomaaliya iyo Jabuuti oo midmado uu soo kala dhex galay. Dhowaan dowladda Jabuuti waxay soo saartay warqad hadallada ku qorna ay aada u adkaayeen. Marka la fiiriyo waxyaabaha ay ka cabanaysay waa ahayd in Jabuuti booqashada madaxweyne Farmaajo ee Eritrea aan lagala tashan, isla markaasna uusan ka hadlin dhulka laga haysto iyo in cunaqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo uu sheegay. Waxaad moodaa hadalladaas marka aan dib u baarnay wadbadii madaxweynaha Soomaaliya aan dhageysanay inaysan meesha ku jirin hubka cunaqabateynta ee arrinta dhaqaale ay ku koobnayd. Sidoo kalena dal walba saad ugu sheegtay inuu madax bannaan yahay arrimihiisa siyaasadda. Haddaba su'aashaydu waxa weeye, ma waxaa jira wax qarsoon oo bulshada aan loo sheegin oo dowladda Jabuuti iyo Soomaaliya ka dhexeeya? Mise warku waa unbuqashadaas keliya? Waxa ay Jabuuti ka carooday.
Waxaan jeclaan lahaa wasiirka mudane wasiir maadaama su'aashan ay tahay su'aal ka baxsan barnaamijka Wicitaanka, haddaad u jawaabi kartid dhageystahaasi way fiicnaan lahayd.
Wallaahi walaashay arrinta waa arrin su'aal meesha taallo oo imika ahaan ayaamahan deed la hadalhayo kulliiba weeyaan wax aan maaragtay aan kaga baxsanayana ma leh. Waan u jawaabay walaalkay ninka Soomaaliyeed arrintaasi muhiimka ay weydiinaya. Waxaan horta walaalkay anigoo dhex maraya Soomaalida oo ku dhan meeshay doontaa ku noolaatee xilliga ay Soomaali ay noqoto Jabuuti, annaku fahamkayagu meesha uu gaarsiisan yahay way wada ogyihiin, manu maleen. Ficilkayagu iyo ficilka madaxweynaha iyo dadka reer Jabuuti caam ahaan halka uu Soomaaliya iyo Soomaalida uu ka joogo maanta inaan micno badan laka bixiyo uma baahna. Walaaltinimadayada, wadajirkayaga, wadajoogayaga iyo taariikhda iyo mustaqbalba meel haba yaraatee aan kala baraynay Soomaali ma jirto iyo Soomaaliya. Sidaasi la eeg, labada dowladood wax meel ay ku kala mari karaan amba ay isku dhaafi karaan amba isku jiri iyaduna ma jirto. Talabaad waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo walaalkay iyo Soomaali aamahaan xilliga aan madaxweynaha aan hareere joogno anagu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti amba dadka reer Jabuuti maaragtay xilliga aan caam ahaan aan u hal maamo, waxaan haddaba xaqiijinayaa halkan ka xaqiijinayaa annaka marnaba madaxweynaha iyo cid alle ciddii kale doonta aan noqotee arrin Soomaaliya aan ugu talinayno ambo aan talo naga weydiiya aan oranayno oo aan yacni qabno inay arrintaasi imikoodan wax naga weydiin maahayna sidaas kale. Wax caynkaasa waa wax anaku aan dhiigayagii iyo damiirkayagii mar horeba uu diiday waa ta keentay inaan wax alliya wixii aan karaynay noloshayadii aan u bixinno Soomaaliya. Annaka maahayn waxa maanta haddaba oran karna, waxaasi lama oran karaa amba lama yeeli karo. Waxay ka dhigan tahay xilligaas
annagu madax bannaanida Soomaaliya kuwa ugu horeeya ee maaragtay mar walba la garab joogi doona ku hambalyeyni doona ee kula maaragtay dadaali doona kuwa ugu horeeya ayaan nahay
waaye
sidaas in eeg Soomaaliya annagu waxaan celinayno waad ogtihiin Soomaalidu way wada ogihiin wixii la noo galay ay Soomaali noo gashayna annagu aad iyo aad baan u wada ognahay arrintan xilliga ay noqoto hadaba in ziyaarada madaxweyne Farmaajo marnaba annagu reer Jabuuti haddaan nahay dowlad ahaan iyo madaxweyne haddii ay noqoto wax haba yaraatee uu nacam laga keenayo hadal sidee buu madaxweyne Soomaaliyeed uu halkaa u gaaray marnaba wax suurtagali karaysa maahin meelna laguma hayo madaxweynahana lagama hayo cid kale oo laka hayo ma jirto annagu taqurahata ee timida waxa weeyaan safiirkayagii Jabuuti ee Muqdisho joogeyna ayaan si dabeed sibu uga hadlayahayd sida ay waxyihiin annagoo og arrimaha Eritrea iyo Jabuuti u dhexeeya annagoo jecel inay mandaqadani nabad hesho oo ilaaqaad dhinac walba uu ka wada xidhmo ay ku jirto Soomaaliya iyo Eritrea ay Ethiopia iyo Eritrea ku jirto oo aan danaynayno sidaas leeg inaa nabaddaasi la wada danaynayo inaan la wada gaaro haddana Jabuuti waxna haysta cidba kama qarsoona dhulkayagii baa la hayaa oo lagu fadhiyaa dad reer Jabuuti oo muwaadiniin oo calankooga hoos joogay ayaa haddii ay dhinteen iyo haddii ay nool yihiinba war aanan ka hayn annagoo xilligaasi sidaa daraaddeed adduunka qaramada midoobay ka dalbanay inaa la naga gargaaro ay Eritreana ay naga siiso micno ay dhulkiina nooga kacdo dadkii naga maqraana ayna siiso haddii ay dhinteen iyo haddii ay nool yihiinba ay cunaqabateyntii ay adduunku isla gartay ay iigaad ay ku tashatay ay isla ogeedo annagoo mid ka wada ah iigaad annagoo oo African Union mid ka wada ah ay intii oo kudhan ay wada gaadhay hay-adii maaragtay qaramaha midoobay UN maaragtay Security Council kuna uu ansixiyey inaa yacni ay timaado cunaqabateyn alla ka qaado iyadoonan wixii Jabuuti ay arrimahaasoo ku dhan cunaqabateyn u yimaadeen aanan maaragtay laka gaarin wixii aan jeclen anagu ma jeclen inay jicid iyo lasa dhibaato Eritrean aan noqotee ay dadkaas Eritreanku ay ku noqdaan cidba ma jecla madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar marnaba ma jecla waa qof nabadeed waa madax nabadeed waa hoggaan nabadeed oon ognahay inuu mandaqadani kaalin weyn oo nabadeynta uu ka ciyaaro laakiin inaa Jabuuti la ixtiraamo wixii dhulee laka haysto looga kaco wixii dad ee ka maqan la siiyo wax kaloon dalbanaynaba ma jirto
waayanaku
canaanteedu waxay ahayd amboolise kalgacayl baa naga hadalsiinayay uma qalanno unbay ahayd inaa maaragtay ay ka timaado walaalahayo cunaqabateyntaasi alla ka qaado iyadoo shuruud aynan lahayn mana odhan doono madaxweyne Soomaaliyeed muxuu u gaaray Eritrea iyo meel aliya meesha kale uu gaari karayo
waaye
intaa indhaafsan madaxdu uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ugu wan yahay maanta mandaqadan uunan ugu maaragtay kii madaxtinimada ay walaalkii weynaa ay ka wada dhiganayeen ciddii la tashanaysa iyo ciddii maaragtay ay wax isla qabsanayaanba ka ugu horeeya ee qalbigiisu uu mar walba furan yahay inuu yahay taa weyaanta reer Jabuuti ay qabaan taa weyaanta aan xukuumad ahaan qabno taa weyaanta madaxweynaha Ismaaciil Cumar uu qabo waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo lase cid aliya ciddii kale ee su-aal iska weydiini karta arrintaas inaynan Jabuuti marnaba ka imanayn Soomaaliya ayaan taladeeda annagu halkan aan uga talinaynaa
waad mahadsantahay
Soomaalidu way garan ficilkayaguna min ayaantii ugu horreysay ilaa iyo maanta sidaabay tahay
waaygaasi
walaaltinimada Soomaaliya wax aliya waxay u dhamaysa ma jirto walaaltinimada labada dowladood wax aliya waxay u dhamaysa ma jirto
waad mahadsantahay
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal taariikhda iyo taariikhyahanadu siday inoo sheegeen Soomaalidu waxay ka mid ahayd ummadihii ugu horreeyey ee diinta Islaamka qaatay duulaan iyo dirar la-aanna ku qaayibay diintuse waa tir afka carabiga ku soo degtay Soomaaliduna kuma hadli jirina sidee baa loo baray fariimaha waaweyn ee ay xambaarsan tahayse sidee baa looga dhaadhiciyey ilaa ay dhammaanteed muslintay. Halkan ayaa waxaa ka soo baxday baahi daran oo loo qabo dulucda diinta cid afka ay ku hadasho ugu soo rogta uguna sheegta. Nasiib wanaag xilka sidaas u culus waxaa dhabarka u riitay kana soo dhalaalay culimmadii soomaaliyeed ee bulshada aan aqoontooda ka hakran jirin si ay ugu suura gashayba. Markii hore waxay culimmadaasi aad u baratay afka carabiga iyo kasmooyinka loogu dugaalo sida naxwaha, sarfaha, gabayada iyo aftahamada. Dabadeedna iyaga oo aqoontaas leh ayay dadweynihii iyo diintoodii isu soo dhoweeyeen markay qur-aankii, xadiiskii iyo fiqhigiiba ay ugu laqbeeyeen af soomaaligii ay ku hadlayeen. Sheekh waliba markuu aqoon istaawiyo ayuu yeelan jiray wixii uu bartay xer uu u gudbiyo. Maalin walba salaadda subax dabadeed ama goortii midda casar laga baxo ayuu u geli jiray cashar ku saabsan tafsiirka ama xadiiska ama fiqhiga ama naxwaha. Kolkolka qaarkood wuxuu u dhex gelin jiray laqbaha qaar ka mid ah gabayadii ay tirin jireen maansayahanadii waaweynaa ee carabtii hore sida Imru-ul-Qays, Zuhayr iyo kuwii la ayniga ahaa. Casharkaas markuu u dhammeeyo ayuu danihiisa raacan jiray. Markaas buu xerta midka ugu fahmada badani inta kale casharkii ugu soo celin jiray isagoo adeegsanaya isla ereyadii af soomaaliga ahaa ee kol dhoweyd wax loogu laqbeeyey. Ereyadaas ayaa iyaga oo aan qorayn la kala dhexli jiray ilaa ay u ekaadeen wax kasi loo mideeyey horeyna loogu heshiiyey. Waagii dambe ayaa waxaa soo baxday erebixin af soomaali ah oo isku si looga maqli jiray wadaadka qulunquul ama jigjiga kitaabada ka akhriya, midka xamar ama baalgaal jooga, ka baar dheere ama marka ku suganayo, ka barbara ama bulaxaar loogu xeraysto. Erey bixintii xagga diinta siday culimmadii soomaalidu isu dhexalsiin jireen aan ku tusaaleeyo laqbaha aayadda afaraad iyo midda shanaad ee suuradda 78-aad ee qur-aanka kariimka ah, walladii akhraja almarca fajacalahu ghuthaa'an axwa, waxay ku laqbayn jireen huf nebi maxamedow eebbihii daaqa soo ifbixiyey kol dambana ka yeelay dumaa hoolmay. Dumaa waa caws kolku engego haddiiba basa oo inta ulul noqda dabka lagu huriyo, hoolmayna waxaa loola jeedaa gubtay. Oraahdaas dumaa hoolmay wuxuu sheekhba sheekh dhexalsiiyaba waxay soo gaadhay sayid maxamed cabdiraxasan oo iyada oo sideeda ah u adeegsaday gabay ka mida kuwii ugu dambeeyey. Baldayaay waa gabayga la baxay ee uu ku soo koobay falsafadiisii nolosha iyo waayo aragnimo wixii u kordhay intii uu daraawiish hoggaanka u hayay. Dulucda guud ee gabaygu waxay ahayd ifafaarayaasha dunida lagu arkaa in aanay joogto ahayn, isbeddelkuna ha soo daaho ama ha soo degdegay uu kolley lama huraan yahay. Oraahda dumaa hoolmay tudcyadii uu sayidku ku daray ayaa waxay ahaayeen nin dallaansan inuu duukhayay doqontuu moodaaye, inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugula cayroobo ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaaye. Rabbi mawdawari kaan lahayn duuyo iyo maale isagoo diriga jiibsada yuu deeq dhal soo heliyey, bal dayaay mar un buu darfiyi deeqa caanaha. Dumaa hoolmay diir xaaluufa oy dooxadii noqotay mar un baa daliigaha dhulka doo ka soo bixiya, bal dayaay dunqaaraha baxaa deli ka dheeraan. Shaki igama jiro oraahda dumaa hoolma inay tahay wadaadka maankiisa oraah aan ka bixin tan iyo waagii uu xerta ahaa ee sabbix isma rabbika alaclaa tafsiirkeeda uu baranayay. Erayada culimmadii hore ay hirgeliyeen ee soomaalida ay diinta ku garansiin jireen haddii aan qaarkood tusaale u soo qaato waxaa ka mid ah erayga nifaaq oo ah islaamnimo iyada oo aan la rumaysnayn in la rumaysan yahay la sheegto, waxay u bixiyeen kufri calooleed. Erayga munaafiq oo qofka sidaa u dhaqmo lagu tilmaamo isagaana uurka gaal bay u bixiyeen. Erayga jizya oo ah casuur markay adkaadaan ay muslimiintu ka qaadi karaan ehelu kitaabka laga adkaaday ee la nool, xoolo gobeed ayay oran jireen. Erayga atayamum oo ah markii biyo la waayo ciidda boor kale ee lagu weysaysto, waxay u bixiyeen booraysi ama gogobaysi. Erayga alcasiis oo ka mid a magacyada eebbe ee 99-ka ah, waxay ku laqbayn jireen allihii gobta ahaa. Al-ashhurul xurum waa afar bilood oo ka mid a bilaha dayaxa ee muslimku tirsado carabiga waxaa loogu yeeraa rajab dhulqicda dhulxija iyo muharram soomaaliduna waxay u taqaan sabuux sidataar arrafo iyo dago magac kasta ha yeesheena inta bilaha lagu jiro muslimiintu inay duulaan oo dhiig daadiyaani u xalaal ma aha haddii aan iyaga lagu soo duulin afartaasna bila saman ayay culimmadii soomaaliyeed xerta u beri jireen culimmadaas ayaan soo xusuustay dharaar dhoweyd oo aan dhagaha u raariciyey cajalad sheekh soomaaliyeed uu ku laqbaynaayo suuradaha qur-aanka kariimka qaarkood wuxuu fasirayay muuqaalada qiyaamaha midkood aayad ka hadlaysa kuna saabsan sida la yeeli doono dadka aan muuminiinta ahayn markay dafiraan dembiyadii ay ku kaceen intii ay ifka joogeen afka inta laga xiro ayaa eebbeweyne waxaa la hadli doona qaar ka mida xubnaha oogadooda iyaga oo dembiilaha ay ku yaaliin ku markhaati furaya waa suuradda lix iyo soddonaad aayaddeeda shan iyo lixdanaade wuxuu wadaadkii ku laqbeeyey rabbi wuxuu yidhi maanta ayaannu sharaynaa afafyaalkooda waxaana nala hadlaaya gacmayaalkooda lugayaalkooduna waxay ka markhaati furayaan dembiyadii ay ifka ku galeen tafsiirka sheekha ma aqoonsan aqoon aan ku qoonsadana ma lihi waxa aan ku hakaday waa af soomaaligii uu ku soo gudbiyey waa saddexda eray ee kale ah afafyaal gacmayaal iyo lugayaalo sida uu u yidhi ay ka fog tahay xeerarka wadaraynta magaca ee naxwaha af soomaaliga aan faahfaahiyo af waa magac cayntiisu lab tahay oo hal aran la ah isaga oo kalena wuxuu ku wadaroobaa iyada oo la labalaabo shibanaha ugu dambeeya labadoodana shaqalka a loo dhexaysiiyo sidaa darteed af wuxuu ku wadaroobaa afaf ee afafyaal in la yidhaahdaa waa gaf waxaa la mid ah koob iyo miis oo koobab iyo miisas ku wadarooba lug iyana waa magac ay cayntiisu dhadig tahay isaguna oo gadaal laga raaciyo ayuu ku wadaroobaayo wuxuu noqdaa lugo waxaa la mid a bar iyo baro dheg iyo dhego far iyo faro gacan iyana waa magac cayntiisu dhadig tahay oo ku wadarooba oo gadaal laga raaciyo sida gacan iyo gacno nidhig iyo nidhgo sidaa darteed marka gacan wadarteeda loo jeedo gacno ama gacmo in la yidhaahdo ayaa hagaagsan gacmayaal oo ahayd siduu wadaadku u yidhi waa gaf gaf weyn
aada ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu caawa fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa sababay baa la yidhi gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey waxaana uu ka dhacay maqaayad laga qaxweeyo oo ku taala maka almukarama waxaa hadda khadka toos ugu jira wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir waqtiga oo aad noogu yar daawadii ayaan jeclahay inaad noo soo koobto wixii dhacay caawa
qarax loo adeegsada gaari ayaa ka dhacay maqaaqi ku degenshaleema soomaaliya oo lagu magacaabo maqaaqida soomaaliya restaurant waxaana qarax gaari laga soo buuxiyo la dhigay meesha horteeda uu saaray khasaaro dhimashii dhaawac saraakiisha caafimaadka iyo idaacadda v o u xaqiijiyeen ay goobta ka qaadeen sagaal qof oo qaba dhaawacyo iyo laba meyd ah welina waxaa socda gurmadka loo fidinayo dadka ku sugnaa goobta gudaha maqaaqida ayaa hadda howlgal uu ka socdaa maqaaqo kaleo kasoo horjeeday iyo goobo ku dhow dadku ay ku goodoosan yihiin hay-adaha amniga ayaa goobta gaaray dad kale u diidin ay banaanka usoo baxaan si loo hubiyo xaaladaha ugu dambeeya iyo gaadiid weli goobta yaal oo la hubinayo xaaladdu way adag tahay ambalaansida gurmadka ayaa weli socda waa xilli habiin ah roob aan xoogganay magaalada kadaayo dadkuna waxay dareemayaan gaar ahaan kuwa kusoo goobta wax ka dhaqan cabsi la xariirta waxa meesha ka dhacay
waxaanaaad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir idaacaddeena waa dhegantaa dhegeystayaal sida ay nabadgelyo